Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk senantiasa melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pemazmur menyebut tentang Allah berfirman bahwa Dia akan mengadili orang fasik dan Dia akan mendengar doa umatnya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihat ayatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa maksud dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Mazmur pasal 140. Mazmur ini merupakan doa Daud untuk memohon perlindungan sebab orang fasik mengelilingi dia. Mari kita mulai melihat ayat yang kedua dari Mazmur pasal 140 ini yang mencatat demikian. Luputkanlah aku, ya Tuhan, daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Saudaraku, dalam ayat ini terdapat penandaan antikristus. Dia disebut manusia jahat dan manusia kekerasan. Daud berdoa supaya dia dijagai dan diluputkan dari orang jahat. Dalam pelayanan, doa yang selalu menyertai saya adalah, "Ya Tuhan, jangan biarkan aku jatuh di bawah pengaruh atau kuasa manusia jahat." Berbahaya jika seorang hamba Tuhan itu berada di bawah pengaruh atau kuasa orang lain atau di bawah kuasa kelompok tertentu di gereja. Selanjutnya Mazmur 140 ayat 3 dan 4 mencatat demikian. Yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Saudaraku, umat manusia itu memiliki lidah yang beracun. Lidah bisa menghancurkan sedahsyat bom atom. Lidah bisa menghancurkan nama baik seseorang dan merendahkan hidupnya. Selanjutnya, Mazmur 140 ayat 5 mencatat, peliharalah aku, ya Tuhan, terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud menjatuhkan aku. Saudaraku, inilah doa Daud dan sekaligus doa dari sisa bangsa itu yang dinaikkan selama kesengsaraan besar. Doa ini tidak cocok untuk orang Kristen di masa anugerah seperti ini. Selanjutnya, Mazmur 140 ayat 9-11 mencatat demikian. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Saudaraku, pemazmur berdoa untuk orang jahat, yaitu Antikristus. Roma 12 ayat 19-21 menyatakan bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dengan kata lain, jangan membiarkan kepahitan menyerang Anda. Jangan mau terbawa arus permusuhan dan balas dendam yang hanya akan memisahkan Anda dari hidup beriman. Allah sendirilah yang akan mengatasi semua hal itu. Karena itu, serahkanlah masalah Anda kepadanya, dan Anda pun bisa berbuat baik kepada siapapun yang sudah merugikan Anda. Allah menempatkan kita di tempat yang begitu luar biasa. Selanjutnya, Mazmur 140 ayat 12 mencatat, pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Saudaraku, kemenangan itu sudah menanti jika kita bertekun di jalan iman. Kebohongan pada akhirnya akan terbongkar. Selanjutnya, kini kita memasuki Mazmur pasal 141, di mana ayat yang pertama dan kedua mencatat demikian. Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu, seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat, seperti persembahan korban pada waktu petang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Daud memang adalah seorang pendoa yang hebat. Dia menyebutkan kenyataan bahwa doa itu seperti dupa yang berbau harum yang naik ke tabernakel ketika Harun sang imam besar itu memercikkan dupa di mesbah emas. Agar menjadi dupa yang berbau harum, maka tentu saja doa itu harus didukung oleh ketaatan. Tuhan Yesus menjelaskannya dengan gamblang bahwa jika kita berharap Allah mendengar dan menjawab doa kita, maka kita harus taat kepadanya. Tuhan Yesus berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tetapi ingat, dia masih melanjutkan perkataannya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Hal ini dicatat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 14-15. Artinya, jika Anda mengharapkan Allah menjawab doa-doa Anda, maka tidak ada pilihan lain selain Anda harus taat kepadanya. Selanjutnya, Mazmur 141 ayat 3-5 mencatat demikian. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Saudaraku, memang tidak diragukan lagi kalau banyak orang berhubungan dengan kejahatan setiap harinya. Jika seseorang hidup di dunia dan menjadi serupa dengan dunia ini, dan hidup seperti anak iblis setiap minggunya, maka tentu saja dia tidak bisa mengharapkan Bapa Surgawi menjawab doanya tiap minggu. Allah tidak berjanji mendengar doa orang yang jahat. Dalam surat 1 Yohanes 3 ayat 22 dikatakan, "Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepada-Nya." Anda lihat, kita memang perlu meneladani Daud yang tidak ingin mencondongkan hatinya pada kejahatan jika kita memang menghendaki doa-doa kita itu penuh dengan kuasa. Selanjutnya, Mazmur 141 ayat 8-9 mencatat demikian. "Tetapi kepada-Mu-lah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Pada-Mu-lah aku berlindung. Jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud berdoa supaya dia tidak terjatuh dalam perangkap yang jahat. Iblis berusaha membuat kita tersandung setiap saat, dan iblis menghalalkan segala cara. Tapi sayangnya, kita tidak menyadari banyak jeratnya. Mari kita berdoa supaya dilepaskan dari kejahatan, supaya doa-doa kita kuat kuasanya. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 142, di mana ayat yang kedua mencatat demikian, "Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan." Saudaraku, tidak diberitahukan di gua yang mana Daud saat menaikkan doa ini. Gua En-Gedi memang disebut dalam kitab 1 Samuel pasal 24. Gua itu merupakan tempat yang baik untuk bersembunyi. Kemudian ada juga Gua Adulam yang menjadi tempat persembunyian Daud ketika untuk pertama kalinya meninggalkan Israel saat melarikan diri dari Raja Saul. Dan kedua gua itu memang terkenal. Kemudian ayat yang ketiga dari Mazmur pasal 142 ini mencatat, "Aku mencurahkan keluhanku kehadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kehadapannya." Dengan kata lain, saudara, Daud membeberkan semua yang ada di hati dan kehidupannya di hadapan Allah. Seharusnya demikianlah cara kita berdoa. Kita harus langsung masuk dalam intinya dan memberitahukan segala yang ada dalam hidup kita kepada Allah. Anda bisa mengatakan kepada-Nya semua pencobaan Anda. Anda bisa memberitahukan segalanya kepada Allah. Nyatakanlah kepada Allah apa yang ada di hatimu. Nyatakan kepada-Nya semua kesukaranmu, supaya Dia bisa menenangkanmu. Nyatakanlah kepada-Nya sukacitamu, supaya Dia bisa menjadikannya bijak. Nyatakanlah kepada-Nya kerinduanmu, supaya Dia bisa memurnikannya. Nyatakanlah kepada Allah semua yang tidak kamu sukai, supaya Dia bisa membantumu untuk menaklukkannya. Bicarakan semua hal kepada Allah tentang semua pencobaanmu, supaya Dia bisa melindungimu dari pencobaan itu. Tunjukkan kepada-Nya luka-luka hatimu, supaya Dia bisa menyembuhkannya. Nyatakanlah kepada-Nya cinta dirimu yang menjadikanmu tidak adil terhadap orang lain. Saudaraku, berbahagialah mereka yang memiliki hubungan yang sangat intim dan terbuka dengan Allah. Daud, kita melihat di sini, memiliki hubungan yang luar biasa dengan Allah yang Maha Kuasa, dan dia membeberkan semua yang ada di dalam hatinya kepada Allah. Perhatikan perkataan Daud di sini. "Aku mencurahkan keluhanku kehadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kehadapannya." Kita tahu bahwa Daud diurapi sebagai Raja Israel di usia yang masih sangat belia, sangat muda. Dalam istana Raja Saul, Raja itu berusaha melemparkan tombak kepada Daud dengan maksud menancapkan Daud ke tembok, tetapi meleset. Dan Daud kemudian harus melarikan diri demi keselamatan dirinya. Dan di luar situasi itu, Daud tentu saja tetap mengangkat hatinya dan berseru kepada Allah. Luar biasa, bukan? Kemudian dalam ayat 4 dari Mazmur 142 ini dikatakan, "Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku." Anda lihat, mereka berusaha menjerat Daud. Daud memandang kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan, dan Allah membimbingnya. Kemudian Mazmur 142 ayat 5 mencatat, "Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beginilah situasi Daud ketika pertama kali dia meninggalkan istana Saul, tetapi berikutnya 400 orang bergabung dengan dia. Dia tahu bahwa Allah lah yang memberikan dukungan ini. Selanjutnya Mazmur 142 ayat 6 mencatat, "Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan," kataku, "Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang kita harus ingat di sini. Daud bersembunyi di gua, dan jika dia tidak bersembunyi, maka Saul pasti membunuhnya. Tetapi mungkin Anda berpendapat bahwa sebenarnya Daud itu mempercayai Tuhan. Memang benar, Daud mempercayai Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengharapkan dia memakai akal sehat lama yang sudah disucikan. Karena kalau tidak demikian, Saul akan membunuhnya. Kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 143, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Mazmur Daud, "Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu." Saudaraku, kita melihat Daud memohon pada kesetiaan dan keadilan Allah untuk menjawab doanya. Sama seperti Daud, kita juga memohon kepada Tuhan berdasarkan kesetiaan dan keadilan Tuhan. Mazmur ini merupakan doa mengagumkan yang pasti cocok dengan pengalaman Anda dan juga saya. Ini sekaligus merupakan permohonan bangsa Israel. Inilah harapan mereka ketika berseru memohon pertolongan dari Allah di dalam masa malapetaka yang mereka alami. Allah tidak akan mengecewakan mereka. Dalam kitab Keluaran 2 ayat 24-25 tertulis, "Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka." Saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Allah memperhatikan Israel? Oleh karena dia setia dan adil. Dalam surat Roma, Paulus memberitahukan apa masalah Israel sekarang ini. Dikatakan dalam Roma 10 ayat 3, "Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah." Saudaraku, masalah ini juga dialami oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Mereka begitu sibuk menjalankan agama. Mereka berusaha melakukan sesuatu yang berkenan bagi Allah. Dia sudah berbuat sesuatu bagi mereka sebenarnya. Allah telah mengirim anaknya ke kayu salib untuk menanggung hukuman dosa. Selanjutnya Mazmur 143 ayat 6 mencatat, "Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus." Saudara, ketika hujan turun dengan lebatnya di atas tanah berpasir dan juga tandus, maka tanah yang tandus itu pun langsung meminumnya. Selanjutnya, Mazmur 143 ayat 7-10 mencatat demikian. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepada-Mulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, supaya kepada-Mulah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Tuhan, pada-Mulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Saudaraku, ayat-ayat ini menyatakan kepercayaan Daud kepada Allah sebagai satu-satunya tempatnya berlindung dan satu-satunya harapan. Dikatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Dan ini seharusnya menjadi doa harian setiap anak Allah. Kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 144. Dan Mazmur ini ditulis berdasarkan salah satu pengalaman Daud ketika dia dilepaskan dari tangan Raja Saul. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Mazmur pasal 144 ini yang mencatat demikian. Dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Saudaraku, apa maksud Daud? Apakah Allah Perjanjian Lama itu suka berperang? Jika Anda hidup pada masa Daud, Anda pasti merasa jauh lebih tenang jika tahu bahwa Anda dilindungi dari musuh di sekeliling Anda dan tahu bahwa Anda bisa mempertahankan diri. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera di hati manusia dan damai sejahtera dengan Allah melalui pengampunan dosa, tetapi Dia juga berkata, sebagaimana Lukas 11 ayat 21 mencatat, seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri. Yang sama dengan perkataan Daud dalam Mazmur ini. Memang, Allah adalah Raja Damai. Tetapi dengan jelas Dia mengatakan bahwa di bumi ini tidak akan ada kedamaian sebelum Dia kembali. Selanjutnya, Mazmur 144 ayat 2 mencatat, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Perhatikan, Daud mengatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan, kubu pertahanan, kota benteng, penyelamat, dan perisainya. Saya yakin bahwa Allah adalah pelindung, kubu pertahanan, kota benteng, penyelamat, dan juga perisai saya. Selanjutnya, Mazmur 144 ayat 3 dan 4 mencatat, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Saudaraku, mengapa Allah mau memperhatikan manusia? Sebenarnya kan manusia itu tidak terlalu berharga. Bahkan dikatakan oleh pemazmur, manusia itu sama seperti angin. Artinya manusia itu tidak ada artinya tanpa Allah. Bahwa hidup tidak bertujuan tanpa Dia. Banyak orang yang nampaknya sangat kaya, tetapi akhirnya bunuh diri. Mengapa bisa demikian? Karena mereka hidup tanpa Allah. Dan hidup tanpa Allah itu adalah kosong dan juga tentu tanpa tujuan. Kemudian Mazmur 144 ayat 5 dan 6 mencatat, ya Tuhan, tekukkanlah langit-Mu dan turunlah. Sentulah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serakkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panahmu sehingga mereka kacau. Saudaraku, inilah seruan kepada Allah supaya mengubah peristiwa-peristiwa kehidupan manusia supaya Allah campur tangan dalam sejarah manusia. Allah hendak campur tangan dalam sejarah manusia suatu saat kelak. Dan ketika Tuhan datang kembali, Dia datang untuk menghakimi. Selanjutnya Mazmur 144 ayat 9 dikatakan, Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu, dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur bagimu. Saudaraku, sebelum kesengsaraan berakhir, bangsa Israel tidak akan bisa menaikkan pujian ini kepada Allah mereka. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa Surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.